Ashur aka, yaxshimisiz?
Shukur, rahmat, shukur.
Tinchmisizlar? Musibat bo'pti. Men jurnalistman, Ashur aka. Telefoningizni topdim.
Ha.
Musibat kelgan oilalar bilan gaplashyatuvdik.
Endi men ham hech dastanani bilmayman. Men endi u voqea bo'lgan joyda bo'lmaganman, uni qaytib bir narsa deya olaman men.
Siz qayerda edingiz?
Men Rossiyada ishladim.
O'g'lingiz o'sha avtobusda ekanligi aniqmi? Bo'lgani avtobusda bo'lgani?
Men unga diagnoz qo'yolmayman-ku aka.
Yo'q, yo'q. Men so'raganim, avtobusga tushgani aniqmi? Balki u avtobusga tushmagandir.
Men endi uni bilmayman o'yama. Men oxirgi marta so'raganimda dada dedi, men yo'lga o'tirdim o'zi. Bu Qozog'iston tamojnistlar bilan o'tdim oxirgi gaplashganim. Shundan keyin men gaplashmagan yo'q bular.
Qanaqa avtobusga o'tirganini aytmagan, ha?
Yo'q, yo'q.
Hozir Rossiyadamisiz? Yo'q, O'zbekistondasiz, ha? Uyingizda?
Yo'q, men hozir O'zbekistonga yetib keldim men.
Qachon keldingiz O'zbekistonga yetib keldingiz?
Bozor kuni yarim oqshomda uyga.
Bu mayitlarni qachon olib kelishar ekan?
Endi hozir men shu Toshkentga DNK topshirgani boryapman hozir. Olib kelgan o'zi ularni.
DNKni topshirasiz, Toshkentga bugun kechqurun yetib borasizmi?
Hozir Toshkentga kiray deb qoldim o'zi.
Ha, Toshkentga yetay deb qoldingizmi?
Ha.
Hokimiyat yordam beryaptimi oilalarga?
Endi men uni hali uyga kelib, hali uy bilan oilam bilan ham gaplashuv ko'rganim yo'q. Kelib uyda bir ozroq o'tirdim, og'aynlar uyda ekan, ular bilan bir yarim soat yo bir soat uxladim, yana turib bet bo'lim deb Toshkentga qarab chiqdim men.
Xudo sabr bersin, musibat endi bandalik aka.
Ha, rahmat.